professori ja puuntuottaja Matti Kärkkäinen, sä oot sanonut joskus, että hirvenkaatolupa on tämmöinen feodaalinen jäänne, eli tämmöisen linnan herrakulttuurin maailmaan kuuluva asia.
Kyllä näin todellakin voi sanoa. Ei tarvitse mennä historiassa kovinkaan paljon taaksepäin, kun meillä oli hirvenmetsästysoikeus rajattu ainoastaan kuninkaalle ja aatelisille. Kukaan muu niitä ei saanut kaataa. Ruotsissa oli aikoinaan muun muassa Ahvenanmaata koskenut säädös, että hirven kaato Ahvenanmaalla oli kielletty. Tarkoittiko se Saksan hirveä vai tavallista hirveä, sitä nyt on vaikea sanoa, kun en tunne asiaa, mutta joka tapauksessa niin se oli kuolemanrangaistuksen uhalla. Ja tämä säädös annettiin niinkin myöhään kuin 1620, joka osoittaa, että hirven metsästyksessä on ollut jotakin erikoista verrattuna muiden eläinten metsästykseen ja yleensä ihmisten vapauksiin.
Siis oliko se nimenomaan vain hirveen koski? Eikö kuitenkin aina metsästystä on jollain lailla säädelty, maanomistajat?
Metsästystä on aina säädelty, mutta nämä todella suuret valtiovallan linjaukset, muun muassa Ruotsin vallan aikana, niin ne koskivat hirveä, joka osoittaa, että sillä oli aivan erityinen asema. Ja tämä erityinen asema johtui luultavasti siitä, että perinteisesti, siis sanotaan 1500-luvulla, jolta ajalta meillä on jo tietoja, kuinka suuri hirvikanta todennäköisesti on ollut, hirvi on ollut kohtuullisen harvinainen eläin. Tämä tiedetään siitä, että kuinka paljon Ruotsin kuninkaallinen verokamari sai veroparsseleina hirven nahkoja eri puolilta Ruotsi-Suomea. Ja nämä tulokset osoittavat, että hirvi oli kohtuullisen harvinainen eläin. Tämä on ymmärrettävissä sikäli, että laidun maita oli suhteellisen vähän ja ennen kaikkea, että karhut ja sudet pitivät hirvikantaa kohtuullisen alhaisena.
Sitähän sanotaan myös, että hirvi on metsästetty Suomessa jotain 3 kertaa sukupuuttoon jääkauden jälkeen.
Likimain sukupuuttoon. Meillä on muutamia tilanteita ollut, jolloin hirvi on ollut todellakin uhanalainen Suomessa. Ehkä pahin tilanne oli nyt ensimmäisen maailmansodan seutuvilla, jolloin eri arviot koko Suomen hirvikannasta vaihtelevat 30 ja 100 välillä. Ja nämä 30 hirveä olivat Parkanon hoitoalueessa erään aluemetsänhoitaja Av Vreden komennossa ja suojeluksessa. Ja sitten nämä vähän suuremmat arviot niin perustuvat siihen, että Tornion jokilaaksossa oli jonkin verran hirviä ja Karjalan kannaksella. Ja näistä 3 eräästä koko nykyinen Suomen hirvikanta on syntynyt. Toisin sanoen Tornion laakson hirvet, Parkanon hirvet ja Kannaksen hirvet. Ja tämä geneettinen kapeus on aivan totta, mutta eipähän tuo näytä olevan olleen haitaksi, että sikäli kaikki nämä puheet, että hirvikantaa ei voida supistaa geneettisistä syistä, niin on kyllä ihan pötypuhetta. Meidän hirvet ovat syntyneet yllättävän pienestä populaatiosta.
No entä sitten nämä metsänviljelytekniikat? Paljon ne on vaikuttanut siihen hirvikantaan, kun sä sanoit, että niillä ei ole ollut laitumia, niin nythän ne käy näissä istutustaimikoissa. Käsittääkseni jatkuvan kasvatuksen ihmiset sanoo, että hirvituhoja ei ole juuri tämän takia, minkä sanoit, että siellä ei ole taimikoita.
Varmasti on niin, että tämä hirvikannan nousun biologinen syy on laidun määrä, mutta vielä suurempi merkitys on ollut, että meillä tämä hirvikannan säätely on jämähtänyt feodaaliselle asteelle. Toisin sanoen, että vaikka meillä ei ole ainakaan 5 vuosikymmeneen ollut minkäännäköistä vaaraa hirven uhanalaisuudesta, meidän hirvihallinto on pitänyt ne toimintatavat voimassa, jotka liittyivät siihen aikaan, kun hirvikanta oli todella pieni, korkeintaan muutamia kymmeniä tai satoja eläimiä. Ja nykyinen tilanne johtuu enemmänkin siitä, ei niinkään laitumien suuresta määrästä ja petojen pienestä määrästä, vaan siitä, että hallinto ei ole kyennyt seuraamaan aikaansa ja tekemään oikeita päätelmiä hirvikannan rajoittamisen oikeista menetelmistä.
No oletko sitä mieltä, että tässä on takana hirvien suojelutarve vai onko tämä ihan tämmöinen vaan tämmöinen laidun eläin, että se laiduntaa ihmisten metsissä ja sieltä otetaan sitä lihaa? Se on eräänlaista kuin lihakarjan pitoa, jossa tosin laitumen pitäjät ei paljon pysty sitten määrittämään sitä, että millainen lauma niiden metsien läpi kävelee.
Meillä hirvikannan nousu alkoi 70-luvun alun jälkeen. 70-luvun alussa meillä oli tilanne, että talvehtiva hirvikanta Suomessa oli alle 20 000 eläintä. Ja nyt meillä on noin 85 000 eläintä talvehtiva kanta ja kesäisin taimikkoja rouskutteleva kanta on noin 150 000 eläintä. Ja tämä nousu 70-luvulta nykypäiviin on nimenomaan ollut hallinnollinen kysymys, jolla ei ole ollut mitään tekemistä biologian kanssa, että laitumia olisi tullut enemmän kuin 50-luvulla tai 60-luvulla tai pedot vähentyneet dramaattisesti. Kyse on ennen kaikkea siitä, että hallinnollisin keinoin ryhdyttiin vanhentamaan nimenomaan naarashirvien määrää, jolloin kaksoisvasojen tuotanto lisääntyi aivan toiselle tasolle. Ja tämä on mahdollistanut sen, että meillä tämä kannan uusiutuvuusluku vuosittain, kuinka paljon vasikoita syntyy hirvilehmille, on huippuluokkaa maailmassa.
Mikä tässä on tämä poliittinen peruste ollut takana? Oletko seurannut?
Poliittinen perustelu on se, että pääasialliset hyötyjät ovat sellaisia, jotka metsästävät hirviä toisaalta saadakseen lihaa, toisaalta saadakseen metsästysnautintoa, ja kumpikin edellyttää hyvin suurta hirvikantaa. Sekä metsästysnautinto, totta kai se on sitä suurempi, mitä enemmän on metsästettävää, ja samoin lihan tuotanto on sitä suurempi, mitä suurempi on kanta ja vastaavasti vuosittain poistettava eläinmäärä. Eli nämä ovat olleet päättäjien suosimia asioita, että täysin riippumatta auto-onnettomuuksista, muista liikenneonnettomuuksista, jotka ovat hirvien aiheuttamia, maatalousvahingoista ja metsävahingoista, niin hirvikantaa on kasvatettu, jotta saataisiin nämä virkistysnautinnot ja lihan tuotanto kasvamaan. Ja tällä ei ole enää yleisön tukea, ja tämä on syytä muuttaa.
Miten siinä menee poliittiset jakolinjat?
Minä luulen, että tämä ei ole puolueiden välinen kysymys, vaan se, että hirven metsästäjät ovat kaapanneet vallan hirvikysymyksen hoidossa. Ja tämä vallankaappaus näkyy koko hallinnossa, eli ne, jotka voivat päättää hirvikannan suuruudesta, ovat metsästäjiä. Teknisesti tämä on toteutettu siten, että on annettu valta tällaiselle metsästäjien yhteisölle, joka valitsee omat edusmiehensä välilliseen valtionhallintoon, joka käsittelee hirvikysymyksiä, ja tätä kautta saadaan sitten täydellinen kontrolli hirvikannan säätelyyn. Ja ainoa mahdollisuus saada tämä hirvikysymys hallintaan on siirtyä tällaisesta feodaalisesta ajattelusta, että kuningas tai muu korkein valtiovalta säätelisi hirvikantaa. Tässä on syytä siirtyä sitten ihan toisenlaiseen säätelyjärjestelmään.
Eli minkälaiseen? Haluaisitko siihen jokamiehen oikeuden?
Jokamiehen oikeus ei missään tapauksessa koske metsästystä. Tämä on tuommoinen eettinen kysymys, että kaikki, jotka harrastavat metsästystä, heillä täytyy olla ammattitaitoa erottaa eri riistaeläimet, tekninen valmius metsästää esimerkiksi kiväärillä tai jousella tai millä muulla tahansa, että eläimen kärsimys on mahdollisimman lyhytaikainen, että haavakkoja ei tule. Jokamiehen oikeudeksi siitä ei missään tapauksessa ole. Toinen tätä vastustava asia on, että meillä metsästysoikeus on ollut aina eräajoista alkaen, siis ennen nykyhistorian kirjoituksen alkamista, niin maanomistukseen liittyvä seikka, että meillä on esimerkiksi Hämeen takamailla ollut erämaat niin aivan tiettyjen sukujen, talojen, kylien omistuksessa, ja tällä lailla niin tämä ikivanha perinne on, että metsästys on yksinomaisesti maanomistajille kuuluva asia, ja se ei ole jokamiehen oikeus.
Miten se meni sitten, jos se ei ole jokamiehen oikeus, ja jos sä oot nyt sitä mieltä, että metsästäjät määrittää sitä siten, että pitävät kantaa aika korkeana, niin miten se sun mielestä pitäisi järjestää?
Minusta tuntuu, että tämä ratkaisu on hyvin yksinkertainen. Hallintotieteen ensimmäinen periaate on, että hallinto on oikeutettu ainoastaan silloin, jos sitä tarvitaan. Ja nyt kun me mietitään hirvihallintoa, niin sitä tarvitaan silloin, jos kanta on uhanalainen tai jos siihen muuten liittyy sellaisia suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisiä voimanponnistuksia. Ja nyt kun meillä missään tapauksessa hirvikanta ei ole uhanalainen, vaan pikemminkin aivan kohtuuttoman suuri ajatellen jopa vuosituhansien mittakaavaa, niin ainoa ratkaisu on, että todetaan, että meillä ei ole tarpeen valtiovallan myöntää hirvenkaatolupia, vaan tämä voidaan jättää maanomistajille, jotka sitten metsästäjien avulla saavat kannan sellaiseksi, että se tyydyttää kaikkia osapuolia. Toisaalta parantavat virkistystä ja lihantuottoa, mutta toisaalta mahdollistavat myöskin hirvikärpäsistä riippumattoman virkistyskäytön syksyisin, taimikoiden, myös rauduskoivun, haavan ja männyn taimikoiden kasvattamisen ja monet muut seikat, jotka ovat tärkeitä. Toisin sanoen, että todetaan, että ei ole mitään perusteluja enää nykyhetkellä, että valtiovalta entisen kuninkaan edustajana toisessa valtiomuodossa säätää tätä hirvikantaa, vaan jätetään se markkinavoimille. Samalla voidaan luopua hirvituhokorvauksista, koska jos maanomistajilla on oikeus sitten säätää hirvikanta mieluiselleen tasolle metsästäjien avulla, se merkitsee sitä, että valtiovallan ei tarvitse sekaantua myöskään erilaisiin tuhoista maksettaviin korvauksiin, esimerkiksi metsästysmaksujen, kaatolupamaksujen antamien varojen turvin, vaan voidaan lopettaa sekä tällaiset maksut että korvaukset ja tällä tavalla antaa vastuuta niille, jotka kärsivät myöskin vahingoista.
Niin menisikö se niin, että maanomistajat yhdessä päättäisivät sen vain, että kuka tahansa maanomistaja voi sanoa, että aina kun näet hirven minun mailla, niin ammu vaan?
Käytännössä se tapahtuisi ihan samalla tavalla kuin nykyäänkin, eli maanomistajat, nimenomaan pienet metsänomistajat, vuokraavat metsästysoikeuden metsästysseurueille, jotka sitten hoitavat tämän teknisen työn, eli metsästyksen. Ja nyt kun metsästysseurueilla ei olisi tarpeen hankkia näitä kaatolupia, niin he metsästäisivät sen verran, kun siellä riistaa hirviä on liikaa metsässä, ja tähän vaikuttavat luonnollisesti kaikki maatansa vuokranneet maanomistajat, ja teknisen toteutuksen hoitaisivat nämä samat metsästäjät kuin tälläkin hetkellä, mutta vältetään sitten se, että byrokratia sekaantuu tähän asiaan, johon sillä ei ole pätevyyttä eikä tiedollisia valmiuksia.
No miten se sitten vältetään, etteikö metsästysseurat ajattele, että se karja kannattaa pitää mahdollisimman isona, että sitä verotettavaa riittää, että vai onko se sitten niin, että jos ei hirviä kaadu, niin sen sitten annetaan jollekin toiselle metsästysseuralle, ja miten sitten estetään se, että ne metsästysseurat ei yhdessä sumpli tätä asiaa?
Minä luulen, että tämä voidaan hoitaa ihan markkinatalouden keinoin, että jos maanomistajat huomaavat, että se perinteinen metsästysseura, joka huolehtii hirven metsästyksestä jollakin alueella, ei täytä tehtäväänsä, esimerkiksi sen takia, että siellä on niin vanhaa tämä metsästäjäkanta, jos on liikaa vanhenevia vuorineuvoksia, jotka eivät jaksa laukata metsässä, vaan tyytyvät muutamalla passipaikalla kallistelemaan pulloa ja olemaan mukametsästäjiä, niin markkinataloudessa totta kai on helppoa vaihtaa metsästysseurue toiseen, joka lupaa paremman kannan kurissapidon ja joka hoitaa asiansa paremmin. Minä vielä palaan tuohon hirven kaatolupien antamisen. Paitsi että tämä pääsääntö hallintotieteissä on, että ensimmäiseksi pitää miettiä, että tarvitaanko hallintoa. Jos ei tarvita, niin otetaan se pois. Jos 50 vuotta sitten on hirvikanta jo kohonnut sellaiselle tasolle, että se ei enää tarvitse tällaista yksityiskohtaista säätelyä alueellisesti, hyvä, lopetetaan hallinto. Mutta toinen periaate on myöskin se, että hallintoa voidaan käyttää myöskin silloin, jos näillä virkamiehillä on sellaista tietoa hallussaan, joita taas tavallisilla kansalaisilla, jotka olisivat vaihtoehtoisia päätöksentekijöitä, ei ole. Ja nyt näiden hallintovirkamiesten, käytännössä Suomen riistakeskuksen alueella toimivien päälliköiden vastuulla on tämä hirvenkaatolupien myöntäminen. Kaikki heidän ratkaisunsa perustuvat metsästäjien antamiin tietoihin, kuinka paljon kantaa on jäänyt edellisessä metsästyksessä. Toisin sanoen, että edunsaajat ilmoittavat virkamiehelle, että mistä luvusta pitää sitten laskea se annettava lupamäärä, ja tämä jo osoittaa, että virkamiestä ei tarvita, koska he ovat joka tapauksessa täysin metsästäjien armoilla. No nyt me tiedetään, että tämä metsästäjien antama tieto jäävästä kannasta on ollut ainakin 40-50 vuotta virheellinen. Tämän asian paljasti eräs kokenut EU-virkamies, suomalainen EU:ssa paljon työskennellyt virkamies, joka ryhtyi laskemaan, että jos metsästäjien antama kantatieto olisi totta, niin, ja kun tiedetään sitten kuinka paljon kaadettiin, niin Suomen hirvikanta olisi jo moneen kertaan lopetettu, joka osoittaa, kun tällainen palautuslaskelma tehdään, että ne on ollut 20-30% aliarvioita nämä arviot riistakannan suuruudesta, joihin sitten perustuu tämä myönnettyjen hirvenkaatolupien määrä. En tiedä, onko kyseessä ammattitaidon puute, johon tämä virhearvio perustuu, ja missä määrin kyseessä on tahallinen harhautus, jolla aiheutetaan se, että hirvenkaatolupia annettiin liian vähän, mutta olipa se kumpi tahansa, se on häpeäksi metsästäjille, ja näin ollen on syytä luopua tällaisesta menettelystä, jossa asiaa selvästikin hallitsematon virkamies joutuu tekemään virkavastuulla sellaisen päätöksen, jonka perustietojen oikeellisuudesta hänellä ei ole minkäännäköistä hajua.
Miten nämä markkinavoimat sitten, jos ajatellaan, että niitä hirvenkaatolupia maanomistajat jakelisi, kelle ne haluaa, niin kävisikö siinä niin, että pikkuhiljaa siis kaikki hirvet kaadettaisiin ja nekin maanomistajat, jotka haluaisi pitää hirviä maillansa esimerkiksi omiin tarpeisiinsa, niin ne ammuttaisiin pois?
Minä luulen, että tällaisen hirvenkaatoluvista luopumisen jälkeen niin ensimmäisenä vuosina hirviä metsästettäisiin enemmän kuin koskaan ja hirvikanta alenisi. Kun meillä on nyt 85 000 hirveä, niin arvioni on, että muutamassa vuodessa me saavutettaisiin noin 20 000 hirven taso, eli samaa luokkaa kuin se oli 70-luvun alussa. Mutta tämän jälkeen hirvenmetsästys ei enää pystyisi alentamaan kantaa, koska hirvenmetsästäjät ovat kuitenkin älykkäitä ihmisiä, eivätkä laukkaa metsissä syyskaudella, elleivät ne saa saalista. Ja mitä pienempi kanta on, niin sen vaikeampaa sen seuraavan hirven kaataminen on. Ja minä luulisin, että se vakiintuisi tuonne 20 000 hirven tasolle aika nopeasti ja sen jälkeen pysyisi siinä. Jos kuitenkin oletukseni vastaisesti hirvikanta alkaisi alentua 10 000 tai 5 000, niin valtiovallalla on toki keinoja vaikuttaa tähän hirvikannan säilymiseen säätelemällä metsästysaikoja. On hyvin helppoa antaa uusi säädös, että tänä vuonna niin voidaan ainoastaan 4 viikon aikana metsästää hirviä, mutta säilyttää kuitenkin tämä kaatoluvista luopuminen entisellään. Pelkästään säätelemällä hirven kaatoaikaa niin voidaan kyllä kanta turvata hyvinkin poikkeuksellisissa oloissa, mutta en usko edes, että siihen joudutaan menemään.